bihar izango dira bi urte COVID-ak hildako aurrenengo personaren berri eman zutela ofizialki. Bi urte luze joan dira ordutik eta munduan milioika lagunek pairatu dute COVID-a, Maria Agirre.
Bai, eta zoritxarrez batzueri gainera ondorioak geratu zaizkie COVID iraunkorra long COVID gisa ezagutzen dena. Hau da, COVID-a gainditu arren, ba hilabetetara oraindik ere ondorioak pairatu behar izaten dituzte. Eta nahi dute COVID iraunkorra dutenen erregistro bat egin eta bestalde jakin ea zergatik den horrela. Hau da, baote den arrazoi genetikorik, ba, esan dezagun nagoren lehenengo urratsa egitekotan direla. Hau da, COVID iraunkorra dutenen erregistroa egiten hasiko direla esan daiteke.
Denbora asko ez dela itzein genuen berarekin duela hilabete pasa izango zen, Bego Etxeberriarekin jardun genuen orduan, berak disnea eta takikardia sufritzen ditu, eta 14 hilabeteko bajaren ondoren beste 6 hilabetez luzatu diote, baja, gaixoaldia nola daraman ikusita, ba, lanerako ez dagoelako. Bego, kaixo, egunon?
Egunon.
Zer modu zaude?
Bueno, ba, berdintxu egia esan. Azkeneko alian egon ginen bezala.
Takikardiak eta disnea, ez da, arnaz hartzeko zailtasuna?
Bai, hoiek beste sintoma askoren aurretik, ez? Aurretik nire txat, nire egunean, bizitzeko kalte gehien egiten didean sintomak direlako, baina badira sintoma gehiago.
Mm-hmm. Bai. Eta esaten genuen sarreran, orain nahi duzue, ba, long COVID, ero COVID iraunkorra jasaten duzuen pertsonen erregistroa egin, eta zer lortu duzue? Bego, kontribuzu?
Bai, guk hasieratik esan dugu, ba, jakin nahi dugula zenbat gaixo garen long COVID dugunak, ez? Eta, bueno, hau ezinezkoa zen orain arte, ez egon erregistrorik eta ezin genuen egin. Baina, bueno, egia esan orain diru laguntza bat jaso dugu, diru laguntza 382.000 eurokoa da, eta aseguruen elkartetik dator. Ekainean 107 aseguradora elkartu ziran, eta bueno, estar preparados ekimena atera zuten aurrera, eta bueno, guretzat, ba, bueno, oso nahi izan da, zabiru honekin egin nahi dena da, regikobit izena duena, ez, ba, registro bat. Gure osasun zentrotikan, gure familiko medikuek, ba, registro bat eraman dezaten, ikusteko, ba, zenbat jende garen, denak berdin azten geran, bakoitzak zer daukagu, bueno, ba, registro bat, ez? Jende asko baginen, pues orain azkeneko olatu honekin, ba, ez dakit azkenean zenbat izango garen, orduan, ba, bueno, guretzat oso albiste ona izan da.
Eta zergatik da garrantzitsua erregistro hori egitea, Bego?
Ba, orain bertan ez dakigu zenbat jente gauden. Suposatzen zen, Espainia mailan, Estatu mailan, milioi erdi bat gaixo egongo teginen, hitz egiten zen, baina, bueno, azkeneko latu honekin ez dakit zenbat gehiago aterako diren. Orduan, ba, bueno, guretzat registroa oso ona da ikerketa helburuz, segun eta zenbat jende gean, pentsatzen dugu ikerketak hasi beharko dutela, eta zenbat eta lehenugu hasi, guretzat ere asko zero beago izango da, ez? Ba, guk bilatzen dugulako azkenean ikerketa egitea eta sendatzea.
Eta zeinen lana izango da COVID hori kudeatzea, erregistratea, eta datu berriak eta sartzea, eta ze izango da, familia medikuen lana, edo nola joan
da? Hori da, bakutza, bueno, osasun zentrotik joango da, eta familia medikuena izango da. Eta berez, diru hau ere, SEM era joan da, ez, Espainiako familia medikuen elkartera, eta beraiek kudeatuko dute.
Beraz, 382.000 diru laguntza hori lortu duzue, lehenbailen erregistro hori egiten hasteko, ez dakite aurreikuspenik baote den noiz hasiko zareten lan hori egiten, nork egingo duen?
Nork egingo duen, osasun zentruetatekan bideratuko dute, eta noiz egia esan ez dakit noiz hasiko diren. Ez dugu, zenbat eta hobeto, guretzat, ba, azkarrago, ba, guretzat, asko zero izango dela, orduan, gure gati bihar bertan.
Hori da. Eta hori bezain garrantzitsua esantzen zenigun hain zuzen ere Bego dela, ea zergatik pairatzen duzuen long COVID-a, COVID iraunkorra, eta horrek zein arrazoi genetikoekin duen zerikusia, ikerketa hori ere egin nahi duzue, baina oraindik dirua behar da horretarako, ez da?
Bai, bueno, ikerketa guztietarako behar da dirua, eta guk ikerketa beharrezkoa dugu, ez? Gaixotasun berri bada, eta pues, nondik datorren, zer datorkigun, jakin behar dugulako, ez? Eta guk gure helburua sendatzea da, eta sendatzeko ikerketa behar dugu.
Eta horrekoan, zurekin hitz egin genuenean, kontatu zeniguten, nola ari zaizuen gertatzen gizarte segurantzak lanera bialtzea bati baino gehiagori, naiz eta bazuek unerokoari ekiteko eta eusteko ere sekulako lanak izan. Alde hortatik, epaitegietatik eta daukazue, notizirik?
Ez, horrek berdin jarraitzen du. Ni nire kasuan prorroga eman diate, baino ez da ohikoa. Jendeak arazo asko ditu, altak eta gero lanera joan behar dute, lanean ezin duzu dena eman, zazuia etxara lehenakoa, ez? Orduan, hortikan kaleratzeak datoz, beste batzuk, lanera joaten dira, baina gero etxera bueltatzerakoan, egun osoa, oean jartzen dute, orduan, ez da bizia, egia esan, ez da bizia.
Edo eta lanaldia murriztu eta alakoa.
Bai, baina, claro, lanaldia murriztu langilearen, ekonomiaren...
Kaltetan eta
claro,
osasunaren kaltetan jakina. Bego Etxebarria, eskerrik asko, erregistroaren eta ikerketaren berri emateagatik eta ubide baten hasiera bakarrik nola den, hitz egingo dugu zurekin aurrera goere.
Vale, mila esker, eh?